Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όσοι επέζησαν, έψαχναν τους δικούς τους μέσα σε μια πυκνή κάπνα την οποία είχαν σηκώσει τα μουσκέτα και τα κανόνια. Όταν ακόμα χάς, όταν πονάς, η κραυγή της απόγνωσης, της κούρασης, του πόνου είναι ίδια σε όλες τις γλώσσες. Όσοι έψαχναν τους δικούς τους, έπρεπε να περιμένουν να κάτσει η σκόνη. Πολλές φορές από τούτη εδώ την εκπομπή είδαμε την ιστορία να στρίβει. Να στρίβει και να οδεύει σε νέες λεωφόρους ελευθερίας, σε δρόμους φωτεινούς, γεμάτους ελπίδα για το αύριο. Η ιστορία όμως ξέρει να στρίβει κι αλλιώς. Ξέρει να μπαίνει σε στενά σοκάκια συντριτισμού, σοκάκια χωρίς αέρα, γεμάτα οσμές σάπιων προϊόντων αλλά κυρίως σάπιων ιδεών. Μία τέτοια μέρα θα δούμε σήμερα. Μια ημέρα κατά την οποία ο κόσμος έστριψε σε λάθος κατεύθυνση. Στον πόλεμο όλα μια στιγμή είναι. Μια σωστή ή λάθος απόφαση. Να κάνεις ή να μην κάνεις κάτι. Και σίγουρα εκείνος, ο Βοναπάρτης, είχε κάνει κάτι λάθος. Και το λάθος ήταν τόσο μεγάλο όσο και το διαμέτρημά του. Ως αξιωματικού, ως αυτοκράτορα, ως συνεχιστή των ιδεών της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης. Οι αβράκωτοι του Μαρά είχαν σηκώσει το ανάστημά τους χρόνια πριν απέναντι στην τυραννία. Η αδελφοσύνη, η αλληλεγγύη, η ισότητα είχαν πάρει τη θέση που τους άξιζαν. Αλλά εκεί, στο Βατερλό, είχε έρθει η ώρα να ηγηθούν. Για πάντα, σαφώς όχι. Ωστόσο, η πολιτική και η ιδεολογική οπισθοδρόμηση ήταν τεράστια. Και το επόμενο πρωί εκείνο της 19ης Ιουνίου του 1815, καθισμένο στο ταπεινό δωμάτιο ενός πανδοχείου στο Βατερλό, όπου είχε εγκαταστήσει το πρόχειρο στρατηγείο του, ο Δούκας του Ουέλλιγκτον απίφθινε στο Βρετανικό Υπουργείο Πολέμου την επίσημη αναφορά του για την ομώνυμη μάχη της προηγούμενης ημέρας, της 18ης Ιουνίου του 1815. Ήταν ο νικητής. Ήταν ο μόνος που μπόρεσε να νικήσει τον Βοναπάρτη κατά κράτος. Η ιστορία όμως ξέρει πάντα να αφήνει στερόγραφα. Ναι, ήταν ο μόνος που είχε νικήσει τον Βοναπάρτη κατά κράτος. Όχι όμως και τις ιδέες της Μεγάλης Επανάστασης που άλλαξε τον κόσμο.
I wish there was another year, another time, when people sang and poems rhymed. My name could be Napoleon. A thousand ships, a windy sail, so huge and high, tall enough to touch.
touch the sky. It's beautiful but hard to find. But I just wasn't born in time. I can dream of growing trees and things that live and grass that's green and meadows that I've never been. But I still place my trust in the Queen. What is life when a man is brave? Based on wrong or right, and I don't know what it means. There must be more we haven't seen.
Καλησπέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Σοφία Σακαλή στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Ξεκινήσαμε με τους Bee Gees και το τραγούδι τους Walking Back to Waterloo, επιστρέφοντας στο Βατερλό. Ένα τραγούδι του 1971, το οποίο βρίσκεται στο άλμπουμ του ιστορικού αυτού συγκροτήματος Trafalgar. Σκεφτήκαμε το εξής: να αναζητήσουμε τον Απολέοντα, τους στρατηγούς του, να αναζητήσουμε τους αντιπάλους του, κυρίως μέσα από τραγούδια και μουσικές που δεν είναι της εποχής του. Να δούμε κατά πόσο ενέπνευσε όλος αυτός ο κόσμος μεταγενέστερος καλλιτέχνες. Μετά την επιστροφή του από την Ίσο Έλβα, στην οποία για οκτάμινο βρισκόταν εξόριστος, ο Ναπολέον κατακτά με το στρατό του, τον θρυλικό στρατό των 1.100 παλεμάχων, όπως λεγόταν, τις ψυχές των Γάλλων, και εγκαθίσταται πάλι στον Κεραμικό στις 20 Μαρτίου του 1815, ενώ οι Παριζιάνοι, που μόλις πριν από 10 μήνες τον είχαν εξυβρίσει και προπυλακίσει, τον σηκώνουν πλέον στους ώμους τους. Τι είναι οι μάζες, Πριν από μία εβδομάδα όμως, το συνέδριο της Βιέννης, το οποίο είχε συνέλθει για τον καθορισμό του χάρτη της Ευρώπης, τον είχε χαρακτηρίσει εγκληματία και παράνομο. Μετά από 15 ημέρες, η Αγγλία, η Προσία, η Αυστρία και η Ρωσία συμφωνούν στη διατήρηση ενός στρατού εκστρατείας μέχρι της εκθρονήσεως του Ναπολέοντα. Μετά την απόρριψη από τους συμμάχους των προτάσεων ειρήνης του Βοναπάρτη στις 8 Απριλίου του 1815, ο Γάλλος αυτοκράτορας επιδίδεται με την ταχύτητα και τη δραστηριότητα που τον διέκριναν στη συγκέντρωση και οργάνωση των πολεμικών δυνάμεων της Γαλλίας για να αντιμετωπίσει το νέο συμμαχικό συνασπισμό. Έτσι, στην απόφαση των συμμάχων να βαδίσουν προς το Παρίσι με τους 750.000 άνδρες που είχαν στη δύναμη ανεξάρτητες στρατιές τους, ο Ναπολέον αντιδρά με την κεραυνοβόλο ενέργεια που τον χαρακτηρίζει. Αφού κατόρθωσε να έχει επιστρατεύσει σε όλη τη Γαλλία 200.000 άνδρες περίπου, συγκεντρώνει 128.000 από αυτούς στα σύνορα με το Βέλγιο. Αν κατόρθωνε να επιτεθεί διαδοχικά και με επιτυχία εναντίον του Άγγλου Wellington και του Πρόσου Blücher, πριν δοθεί σε αυτούς χρόνος να συγκεντρώσουν τις στρατιές τους, η Αγγλία πιθανόν να έμενε εκτός πολέμου για τους αμέσους επόμενους μήνες και το Βέλγιο θα μετατρεπόταν κατά πάσα πιθανότητα σε σύμμαχο της Γαλλίας, δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να στραφεί κατά των Αυστριακών και των Ρώσων. Αν στη συνέχεια απειλούσε τη Βιέννη και νικούσε τον Αυστριακό στρατό, τότε θα νικούσε και τους Ρώσους. Έτσι η νίκη του Βοναπάρτη θα ήταν οριστική. Το ρίσκο ήταν μεγάλο, διότι πολύ απλά, όσο οριστική θα ήταν μία νίκη εναντίον του συνασπισμού, άλλο τόσο οριστική θα ήταν και μία πιθανή ήττα. Με τις συνθήκες αυτές, ο Ναπολέον εισέβαλε στις 15 Ιουνίου του 1815 στο Βέλγιο και προήλασε προς το Σαρλερουά με τις τρεις χαρακτηριστικές φαλαγγές του. Αριστερά, ο στρατάρχης Νέι με δύο σώματα στρατού. Δεξιά, ο στρατηγός Γκρουσί με ένα σώμα στρατού. Στο κέντρο, ο ίδιος ο Ναπολέον, με το μεγαλύτερο μέρος του στρατού του αποτελούμενο από δύο σώματα στρατού, τεσσάρων σωμάτων υπηκού και την αυτοκρατορική φρουρά του, παλαιά και νέα. Στις 16 Ιουνίου, ο Ναπολέον επιτίθενται εναντίον της ανεπτυγμένης στην περιοχή Λιέγης, Ναμίρ, Σαρλερουά και Ουάβρ προσική στρατιάς του Μπλίχερ, με τον Γκρουσί στο Λινί και με τον Νέι στο Κατγμπρά, όπου βρισκόταν το σημείο διαχωρισμού της προσικής από την Ολλανδο-Βέλγο-Αγγλική στρατιά του Wellington, η οποία ήταν ανεπτυγμένη στην περιοχή Βρυξελών Γάνδης Κουτρέμονς Νιβέλ. Και κάπου εκεί κρίθηκαν όλα τόσο γρήγορα. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, τώρα πια όλοι οι ιστορικοί συμφωνούν, η μάχη του Βατερλό στις 18 Ιουνίου δεν κρίθηκε στο Βατερλό. Κρίθηκε στη μάχη του Λινί. Μία μάχη νικηφόρο, όπως είπαμε, για τους Γάλλους. Ο αστερίσκος εδώ είναι σημαντικός. Οι Γάλλοι νίκησαν τους Πρόσους του Μπλίχερ, αλλά δεν τους διέλυσαν. Δεν έστειλαν καν παρατηρητές να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους. Και η καταρακτώδη βροχή, ακόμη και να είχαν μία τέτοια σκέψη, έβαζε τη δικιά της σταφόπλακα. Οι Γάλλοι πίστηκαν πως με τα νότα τους ελεύθερα από κάθε κίνδυνο, η επίθεση κατά της δεύτερης αντιπάλου στρατιάς του Wellington και ραυνοβόλο, σύμφωνα με την προσφυλή τακτική των Γάλλων, θα ήταν αναμφισβήτητα και νικηφόρα. Το πρωί της 17ης Ιουνίου, ωστόσο, ο Wellington εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των Γάλλων μετά τη μάχη στο Κατεργπρά και απέσυρε χωρίς δυσκέρειες και πίεση τα στρατεύματά του στην αμυντική τοποθεσία του Αγίου Ιωάννη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εγκατέστησε το στρατηγείο του στο χωριό Βατερλό με την απόφαση είτε να δώσει την αποφασιστική μάχη αμυνόμενο στην τοποθεσία του Αγίου Ιωάννη, είτε να συμπτυχθεί την επομένη μέρα κάπως βορειότερα. Napoleon Bonaparte, he was
was a mighty man. With his powerful army, he conquered all the land. He conquered all the land. Everybody praised him, the battles he could win. They all talked about him, old Napoleon. Old Napoleon. He said, if I must rule the world, I think I need a queen. He found the girl he wanted, her name was Josephine. Her name was Josephine. He fell in love with Josephine and asked her next of kin if she would like to be the wife of old Napoleon. Of old Napoleon. Generals, and he said, it seems to me all this mighty power's gonna be the death of me. Gonna be the death of me. He marched out into battle, and in a day or two Napoleon was defeated. He met his Waterloo. He met his Waterloo. They put him on an island to stay there till he died. And poor sat right down and cried. He sat right down and cried. Now if you think you're mighty and your battles you will win, you may have a Waterloo like old Napoleon. Like old Napoleon.
Ενδεχομένως να απορείτε τι δουλειά έχει ένα τραγούδι της country σε μια ιστορία που μιλάει για το Βατερλό. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο Hank Thompson σε ένα τραγούδι του 1957 με τίτλο Old Napoleon. Μη σας φαίνεται περίεργο. Ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης πέρασαν κάποια στιγμή τη θάλασσα και ενέπνευσαν τους Αμερικανούς στην προσπάθειά τους για ανεξαρτητοποίηση από τους Άγγλους. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά ξεκινά από την αρχή υμνώντας τον Βοναπάρτη και φτάνει βέβαια μέχρι σε αυτή την πολύ τραγική στιγμή για αυτόν και τη Γαλλία, το Βατερλό. Είχαμε αφήσει όμως τον Βρετανό Wellington να ετοιμάζεται. Τι έκανε? Ζήτησε να μάθει από τον πρόσω στρατάρχη Blücher αν μετά τη νίκη των Γάλλων επί των Πρώσων στο Λινί μπορούσε να υπολογίζει στη βοήθεια ενός προσικού σώματος στρατού που θα ενεργούσε πλευρικά κατά των Γάλλων από την κατεύθυνση της Ουάβα. Όλα κρίθηκαν υπό την απάντηση του Πρόσου στις δύο τα ξημερώματα της 18ης Ιουνίου. Το τέταρτο σώμα του πρόσικου στρατού υπό τον στρατηγό Κόμιτα Μπίλο φον Ντένεβιτς θα βαδίσει μόλις αρχίσει να φέγγει προς το Βατερλό, ακολουθούμενο από το πρώτο και δεύτερο σώματα. Συμπέρασμα, φίλες και φίλοι, όταν νικάς το γερμανικό φύλλο, οφείλεις να το εξαφανίσεις, διότι πολύ απλά, αν επιζήσει, πάντα επιστρέφει. Μετά από αυτό, ο Έλλιγκτον ήσυχος αποφάσισε να δεχτεί την αποφασιστική μάχη το πρωί της επόμενης ημέρας στην τοποθεσία που είχε επιλεγεί. Το Βατερλό. Η θέση ήταν ισχυρή. Επρόκειτο για μια μακριά λοφοσειρά με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, κάθετη προς το δρόμο των Βρυξελών και διχοτομούμενη από αυτόν. Δίπλα στην κορυφογραφή περνούσε ο δρόμος του Γουέν, χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους. Σημαντικό αυτό. Κοντά στη διασταύρωση με το δρόμο των Βρυξελών υπήρχε μια μεγάλη φτελιά, περίπου στο κέντρο της παράταξης του Wellington, η οποία χρησίμευσε ως στρατηγείο του κατά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Ο Wellington ανέπτυξε το πεζικό του σε μια γραμμή ακριβώς πίσω από την κορυφή της κορυφογραμμής, μετά το δρόμο του Wen, χρησιμοποιώντας αυτήν την τεχνική, όπως είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν, απέκρυψε τη δύναμή του από τους Γάλλους, με εξαίρεση βέβαια τους ακροβολιστές και τον πυροβολικό του. Το μήκος του μετόπου της μάχης ήταν σχετικά μικρό, μόλις 4 χιλιόμετρα. Αυτό επέτρεψε στον Wellington να παρατάξει τις δυνάμεις του σε βάθος, κάτι που έπραξε στο κέντρο και δεξιά σε όλη την απόσταση έως το χωριό Μπρενλαλέ, με την προσδοκία ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας οι Πρώσοι θα έφθαναν. Μπροστά από τη λοφοσειρά υπήρχαν τρεις θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οχυρωθούν. Στο δεξιά άκρο υπήρχε ο πύργος, ο κήπος και ο δενδρόνας του Ουγκομό. Ήταν ένα μεγάλο και καλοφτιαγμένο αγρόκτημα, κρυμμένο αρχικά μέσα στα δέντρα. Έβλεπε βόρεια σε ένα βαθύ δενδροσκέπαστο δρομάκι, αποκαλούμενο από τους Άγγλους ως το κούφιο μονοπάτι, The Hollow Way, από το οποίο μπορούσε να ανεφοδιαστεί. Στο αριστερό άκρο υπήρχε ένα μικρό χωριουδάκι, το Παπελό. Τόσο το Ουγκομό όσο και το Παπελό οχυρώθηκαν και επανδρώθηκαν, συνεπώς οι πτέρυχες του Άγγλου ήταν ασφαλισμένες. Επιπλέον το Παπελό ήλεχε το δρόμο προς την Βάβαρ, το οποίο θα χρησιμοποιούσαν οι Πρώσοι προκειμένου να τους στείλουν τις απαραίτητες ενισχύσεις. Στη δυτική πλευρά του κεντρικού δρόμου και μπροστά από το υπόλοιπο της γραμμής του Wellington υπήρχε η αγρικία και ο δενδρόνας της La Essan, που φρουρείτο από 400 στρατιώτες του ελαφρού πεζικού της γερμανικής λεγεώνας του βασιλιά του Βρετανικού στρατού. Στην αντίθετη πλευρά του δρόμου υπήρχε ένα εγκαταλειμμένο αμορυχείο, όπου τοποθετήθηκαν ως ελεύθεροι σκοπευτές οι άνδρες του Βρετανικού 95ου Συντάγματος Τυφεκιοφόρων. Η θέση του Wellington ήταν δύσκολη πρόκληση για κάθε επιτιθέμενο. Αν προσπαθούσε να ανατρέψει τη δεξιά του πτέρυγα, θα είχε να αντιμετωπίσει το περιχαρακωμένο Ουγκομό. Κάθε επίθεση στο κέντρο του σήμαινε έκθεση στα διασταυρούμενα πυρά του Ουγκομό και της περιοχής του Αγίου Ιωάννη. Στα αριστερά, κάθε επίθεση θα αντιμετώπιζε επίσης τα διασταυρούμενα πυρά της Ελασάν και του Αμορυχίου και κάθε προσπάθεια κατά της αριστερής πτέρυγας σήμαινε προέλαση σε λασπόδες έδαφος και εμπλοκή σε οδομαχίες με αναμενόμενες υψηλές απώλειες στα δρομάκια και τα στενά του Παπέλο. Thank you. Αυτός ήταν ο Tom Verlaine, φίλες και φίλοι, μέλος ενός παλιού πανκ συγκροτήματος από τη Νέα Υόρκη, των Television, από το δικό του άλμπουμ με τίτλο «Λέξεις από το μέτωπο» του 1982. Ακούσαμε το τραγούδι που έχει τίτλο «Κάρτα από το Waterloo», «Postcard from Waterloo». Ένα τραγούδι στο οποίο μάλιστα λέει μέσα «Θα στείλω μία postcard από το Waterloo, πάντοτε έλεγες ότι θα μου άρεσε να δω τη θέα». Ο γαλλικός στρατός αναπτύχθηκε στις πλαγιές ενός άλλου λόφου, στα νότια. Καθώς δεν μπορούσε να δει τις θέσεις του Wellington, ο Βοναπάρτης τοποθέτησε τη δυνάμεις του συμμετρικά γύρω από το δρόμο προς τις Βρυξέλλες. Στα δεξιά βρισκόταν το γαλλικό πρώτο σώμα στρατού υπό τον στρατάρχη Ζαν Μπατίστ Γουέ, Κόμι Ντερλόν, με 16.000 πεζικάριους και 1.500 υπείς, συν εφεδρεία υπηκού δύναμης 4.700 αδρών. Αριστερά τοποθετήθηκε το δεύτερο σώμα στρατού υπό τη διοίκηση του στρατηγού Ονορέ Σαρ Λέρ, με 13.000 πεζούς και 1.300 υπείς, καθώς και εφεδρεία υπηκού δύναμης 2.000 ανδρών. Στο κέντρο, γύρω από το δρόμο νότια του πανδοχείου La Belle Alliance, βρισκόταν εφεδρική δύναμη που περιελάμβανε το τέταρτο σώμα στρατού υπό τον στρατάρχη Λομπό, με 6.000 άνδρες, τους 13.000 πεζούς της αυτοκρατορικής φρουράς και εφεδρία υπηκού 2.000 ανδρών. Στα νότα των γαλλικών δυνάμεων και δεξιά υπήρχε το μεγάλο χωριό Πλανσουά, που συνιστούσε ισχυρή θέση, και στο δεξιά άκρο το δάσος Bois de Paris. Αρχικά ο Ναπολέον διεύθυνε τη μάχη από το αγρόκτημα Σογούν, από όπου μπορούσε να βλέπει ολόκληρο το πεδίο. Νωρίς το απόγευμα όμως μετακινήθηκε κοντά στο La Belle Alliance. Η διεξαγωγή της μάχης ανατέθηκε στον στρατάρχη Μισελ Νέι. Η μάχη άρχισε στις 11.30 το πρωί, όταν το έδαφος είχε γίνει κάπως βατό. Ο αδελφός του αυτοκράτορα, βασιλιάς Ιερώνυμος, επιτέθηκε με τη μεραρχία του κατά του οχυρωμένου αγροκτήματος Ουγκομόν, με την επιδίωξη να καταλάβει την έπαυλη, η οποία αποτελούσε το σημείο στηρίγματος του δυτικού κέντρου των Άγγλων. Σκοπός της ενέργειας αυτής ήταν να δημιουργηθεί αντιπερισπασμός, όπως προέβλεπε το σχέδιο, ώστε να αναγκαστεί ο Ουέλλινγκτον να ενισχύσει την δυτική του πτέρυγα σε βάρος του κέντρου του, κατά το οποίο ο Ναπολεόν σχεδίαζε την κύρια επίθεση. Όμως ο Ιερώνυμος, αντί να περιοριστεί σε απλή επίδειξη δύναμης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση και ενεπλάκη ουσιαστικά όλη την ημέρα σε μια μάχη που δεν έπρεπε ποτέ να δώσει. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες οι οποίες έφταναν στο στρατηγείο του αυτοκράτορα ήταν ανησυχητικές. Ο Μπλίχερ είχε κατορθώσει να διαφύγει από την καταδίωξη του Γκρουσί, είχε ανασυντάξει τις κύριες δυνάμεις και είχε πια τη δυνατότητα και την πρόθεση, σύμφωνα με μαρτυρία εχμαλώτου, να ενωθεί με τον Ουέλλινγκτον. Ήδη το τέταρτο προσικό σώμα στρατού υπό τον Μπίλοφ βάδιζε προς το πεδίο της μάχης. Στις 2 το μεσημέρι ο Ναπολέον εξαπέλυσε την καταμέτωπο κύρια επίθεσή του κατά του Ουέλλινγκτον. Πριν από την επίθεση αυτή έγινε εντατικός βομβαρδισμός των θέσεων των Άγγλων για μισή ώρα από 80 πυροβόλα. Αλλά οι Γάλλοι προχώρησαν σε πολύ πυκνούς σχηματισμούς και το έδαφος που ήταν ακόμη μαλακό από τη βροχή παρεμπόδιζε την γρήγορη ανάπτυξή τους. Όταν οι Άγγλοι άνοιξαν καταιγιστικό πυρ εναντίον τους από απόσταση 35 μέτρων, οι απώλειες των Γάλλων ήταν σοβαρές και αναγκάστηκαν να σταματήσουν, παρά το ότι στην αρχή φάνηκε ότι θα μπορούσαν να διαλύσουν τις τάξεις των Άγγλων που είχαν κλονιστεί. Στο τέλος, φάνηκε το γαλλικό υπηκό να σπέβδει για την ενίσχυσή τους και να διαγράφεται βέβαια η επιτυχία της μετοπικής διαρρήξεως. Την ίδια αυτή δραματική στιγμή ο Έλικτον εξαπολύει το αγγλικό υπηκό του Λόρδου Άξμπριτζ, το οποίο κατόρθωσε να διασπάσει τους σχηματισμούς των Γάλλων και να τους αναγκάσει να υποχωρήσουν. Στο μεταξύ, ο Ναπολέον έλαβε μήνυμα από τον Κρουσί ότι αυτός βρισκόταν σε απόσταση 9 χιλιόμετρων από την Οάβα. Αυτό σήμαινε ότι ο Κρουσί όχι μόνο δεν είχε πια τη δυνατότητα να παρεμποδίσει την ένωση Πρώσων και Άγγλων, αλλά ούτε βέβαια ήταν σε θέση να φτάσει στο πεδίο της μάχης πριν από τη νύχτα. Τότε, ο Ναπολέον άρχισε να συνειδητοποιεί ότι δεν το απέμενε αρκετός χρόνος και ότι έπρεπε με κάθε τρόπο να νικήσει τον Ουέλιγκτον πριν φτάσουν οι Πρώσοι. Μετά από λίγο, το ένατο προσικό σώμα στρατού του Μπίλοφ φαινόταν πλέον από μακριά. Ο Λέων δίνει τότε εντολή στο Νέι να κατευθύνει αμέσως την επίθεσή του ώστε να καταλάβει την αγρική Αλαϊσάν, γιατί από εκεί είχε σχεδιάσει να εξαπολυθεί η δεύτερη επίθεση. Και εκεί ο έμπειρος Νέι θα κάνει και αυτός με τη σειρά του ένα τεράστιο λάθος. Εξαπολύει το υπηκό του υπό τον Μιλό χωρίς προπαρασκευαστικά πυρά πυροβολικού. Η παγίδα του Ουέλιγκτον ήταν κορυφαία. Ο Άγγλος έδωσε εντολή στην πρώτη γραμμή του μετόπου του που βρισκόταν πάνω στην κορυφογραμμή και άρα ορατή από τους Γάλλους να υποχωρήσει. Πού όμως? Πίσω, στην πλαγιά, την οποία δεν έβλεπαν οι Γάλλοι, Ο Νέι τότε δίνει την εντολή, οι ύπεις ξεχύνονται στο ξέφωτο, αλλά φτάνοντας στην αγγλική κορυφογραμμή, συνειδητοποιούν πως το βρετανικό πεζικό είναι παραταγμένο σε τετράγωνους σχηματισμούς που απλά περιμένουν. Τα μουσκέτα των Άγγλων και οι ξυφολόχες δεν θα δείξουν κανένα έλεος. Ο Νέι στέλνει για υποστήριξη το δικό του πεζικό. Η ιστορία λέει είναι αργά, αλλά οι Άγγλοι μένουν από μπαρουτόβολα. Και έστω και έτσι ο Νέι καταλαμβάνει την τοποθεσία. Η κρίσιμη ώρα της μάχης ήδη είχε φτάσει. Ο Ουέλινγκτον είχε σχεδόν εξαντλήσει τις εφεδρείες του και η αμυντική του γραμμή εξασθένιουσε. Παρά το ότι το ανατολικό του πλευρό παρέμενε ακλόνητο, τόσο το δεξιό, λόγω των επίμονων επιθέσεων του Ερλόν, όσο και ιδιαίτερα το κέντρο του διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο. Αλλά και ο Νέι είχε εξαντλήσει τις δυνάμεις του στις μάταιες επιθέσεις του όλο το απόγευμα και δεν διέθετε πλέον εφεδρείες ώστε να πετύχει τη διάλυση της κλονιζόμενης γραμμής των Άγγλων. Έτσι, απευθύνει έκκληση στον Βοναπάρτη και του ζητά εσπευσμένα ενισχύσεις. Και κάπου εκεί, ο Κορσικανός κάνει το μεγαλύτερο λάθος στην παγκόσμια ιστορία των μαχών. Απορρίπτει την έκκληση του Νέι, παρά το ότι είχε στη διάθεσή του 14 επίλεκτα τάγματα πεζικού, τα οποία δεν είχαν αναλάβει δράση. Ο Βοναπάρτης, προφανώς, θα φοβήθηκε να διαθέσει τις εφεδρείες του στην επίθεση του Νέι κατά του Ουέλινγκτον, τη στιγμή που οι Πρώσοι είχαν ήδη φτάσει στο πεδίο της μάχης και απειλούσαν σοβαρά το δεξιό πλευρό του, αφού έδιωξαν τις γαλλικές δυνάμεις από το χωριό Πλανσενουά. Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε κέριο για την έκβαση της μάχης. Ο Ναπολέον, αντί να ενισχύσει τον Νέι, ο οποίος είχε δυνατότητες να ανατρέψει την άμυνα των Άγγλων, έστειλε δύο τάγματα της παλαιάς φρουράς του για να ανακαταλάβουν το Πλανσενουά. Και ο σκοπός αυτός πραγματικά επιτεύχθηκε. Αλλά στο μεταξύ, είχε δοθεί στον Ουέλινγκτον ο χρόνος της μισής ώρας για να αναδιοργανώσει την άμυνά του, η οποία ήδη είχε ενισχυθεί από την άφιξη του πρώτου προσικού σώματος στρατού του Τίτσεν. Στις 7 το απόγευμα, ο Ναπολέον αποφάσισε να εξαπολύσει την τελική επίθεση. Διέταξε τη φρουρά να προελάσει και να διασπάσει το μέτωπο του Ουέλινγκτον, αλλά ήταν αργά. Η εμφάνιση των προσικών στρατευμάτων είχε κάμψει το ηθικό των Γάλλων, οι οποίοι άρχισαν να υποχωρούν, αν και η φρουρά έσπευδε να τους ενισχύσει. Οι νέες ενισχύσεις του Ουέλινγκτον αντιμετώπισαν την έφοδο της γαλλικής φρουράς, η οποία, αφού προέλασε μέσα από καταιγιστικά πυρά μέχρι τις αγγλικές γραμμές, σταμάτησε όταν δέχθηκε ομοβροντία μουσκέτων. Τότε ο Ουέλινγκτον διέταξε άμεση αντεπίθεση. Οι Γάλλοι πέστησαν τρομακτικές απώλειες και μην μπορώντας να τις αναπληρώσουν, αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Το γεγονός αυτό σήμαινε ότι η μάχη επρόκειτο να χαθεί. Η γενική υποχώρηση άρχισε. Στο μεταξύ, οι Πρώσοι, αφού ενισχύθηκαν με ένα ακόμη σώμα στρατού, είχαν δημιουργήσει σφήνα στη γαλλική γραμμή μεταξύ Ερλόν και Λαμπό. Έτσι, η νέα αυτοκρατορική φρουρά υπεράσπιζε με γενιότητα το Πλανσενουά και εμπόδιζε τον Μπλίχερ να ανακόψει την υποχώρηση του Ναπολέοντα. Παράλληλα, τρεις τετράγωνοι σχηματισμοί της παλαιάς γαλλικής φρουράς, με επικεφαλής τον στρατηγό Γκαμπρόν, κάλυψαν μαχόμενη γενναία και περήφανα την αποχώρηση του Βοναπάρτη, ο οποίος είχε υποχρεωθεί από το περιβάλλον του να απομακρυνθεί από το πεδίο της μάχης.
Pleasant singing blackbird, his charming notes to tune. 'Twas that I spied a woman, all in great grief and woe, conversing with young Bonaparte, concerning the bonny bunch of And then up and spoke the young Napoleon, and he took hold of his mother's hand. Oh, mother dear, be patient, and soon I will take command. I'll raise a terrible army, and through tremendous danger go, and in spite of all the universe, I'll conquer the bunny bunch of roses all. And when first you saw the great Napoleon, you fell down on your bended knee, and you asked your father's life of him, and he's granted it most manfully. 'Twas then he took an army, and o'er the frozen Alps did go, and he said, I'll conquer Moscow, and come back for the bonny bunch of roses, oh. And so he's took 300,000 fighting men, and kings likewise for to join his throng. He was as well provided for, enough to take the whole world along. But when he came to Moscow, all overpowered by driving snow, and Moscow was a-blazing, and he lost the bonny bunch of roses all. Oh, my son, don't speak so venturesome, for England, she has a heart of oak, and England and Ireland and Scotland, their unity has never been broke. And so, my son, thank God your father, in St. Helena his body it lies low, and you will follow after. Beware of the bonny bunch of roses, oh. And it's goodbye to my mother forever, for I am on my dying bed. Had I lived, I might have been clever, but now I bow my youthful head. And while our bodies do moulder, and weeping willows over us do grow, the deeds of brave Napoleon will sting the bonny bunch of roses, oh. By the margin of the ocean, one pleasant evening in the month of pleasant singing blackbird his charming notes to tune. 'Twas there I spied a female, all in great grief and woe, conversing with young Bonaparte, concerning the bonny bunch of roses, oh.
Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο The Bonny Bunch of Roses. Και ένα τραγούδι ουσιαστικά διάλογος ανάμεσα στον γιο του Βοναπάρτη, τον Ναπολέοντα το δεύτερο, και την μητέρα του, την Μαρία Λουίζα, τη δούκισσα της Πάρμας, η οποία του εξηγεί ότι ο μπαμπάς του έχασε στο Βατερλό γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσει The Bonnie Bunch of Roses, το ωραίο ματσάκι από τριαντάφυλλα. Ποια είναι αυτά? Η Αγγλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Νωρίτερα είχαμε απολαύσει τον Stonewall Jackson σε ένα τραγούδι του 1959, με τι άλλο, για τίτλο, το Βατερλό. Το υπόλοιπο του γαλλικού στρατού τράπηκε σε φυγή, αφού καταδιώχθηκε από τα στρατεύματα του Μπλίχερ όλη τη νύχτα. Λίγο μετά τη συνάντηση του Ουέλιγκτον και του Μπλίχερ στην αγρικία Belle Alliance, ο ετημένος αυτοκράτορας έφτασε στη Ζενάπ, όπου διαπίστωσε ότι δεν είχε πλέον τα μέσα να αναπτύξει μια τελική αντίσταση όπως θα επιθυμούσε. Η μάχη του Βατερλό είχε ήδη τελειώσει. Ο Ναπολέον δεν είχε ιτηθεί απλώς. Είχε χάσει τα πάντα. Η μάχη του Βατερλό, δυστυχώς, έθεσε τέρμα στη σταδιοδρομία ενός μεγάλου στρατιλάτη, πολιτικού και ανακαινιστή, του Ναπολέοντα. Ο πριν από λίγο διάστημα ισχυρός και ακμαίος στρατηγός υπέκυψε στη θέληση των κατώτερων του αντιπάλων και νικήθηκε από πολλά, κυρίως όμως από τα ίδια του τα λάθη. Ο Βοναπάρτης όφιλε να γνωρίζει ότι και αν ακόμη νικούσε στο Βατερλό, δεν θα μπορούσε η χώρα του να αντέξει στην εισβολή του εχθρικού στρατού των 750.000 ανδρών που είχε αποφασιστεί. Η Γαλλία είχε χάσει πια τον ενθουσιασμό της πρώτης περίοδου της Μεγάλης Επανάστασης και ούτε μπορούσε να προσφέρει τις πλούσιες εισφορές σε ανθρώπινο υλικό, τις οποίες θα απαιτούσε ο νέος πόλεμος, όταν η κοινή γνώμη, κατάκοπη από τους πολύχρονους αγώνες, είχε ταχθεί υπέρ της ειρήνης. Μετά την ήττα του στο Βατερλό, η Γαλλία επέστρεψε στα σύνορα που είχε πριν από την εποχή του Βοναπάρτη και δεν κατάφερε ποτέ ξανά να ανακτήσει την ισχύ της. Ωστόσο, κανένας Γάλλος και κανένας Ευρωπαίος δεν ξέχασε τι μπορούσε να επιτύχει μια χώρα με ένα πιο προηγμένο και ελεύθερο σύστημα διακυβέρνησης. Το πνεύμα της Γαλλικής Επανάστασης σάρωσε την Ευρώπη. Κανένα βασίλειο και κανένα κράτος δεν θα ήταν ξανά το ίδιο παρά την ήττα στο Βατερλό. Ίσως γιατί η Γαλλική Επανάσταση θα κουβαλά πάντα το θάρρος του συνταγματάρχη Καμπρόν. Ποια είναι η ιστορία του? Στις 9 το βράδυ της 18ης Ιουνίου όλα είχαν τελειώσει. Κατά από το οροπέδιο όμως του Σαν-Ζαν απέμενε ακόμη μια μάζα ανθρώπων κουρελιασμένων. Τη διοικούσε ένας αυτός, ο άσημος συνταγματάρχης Γκαμπρόν. Μετά από κάθε κανονιοβολισμό το τετράγωνο του λιγόστευε, αλλά εκείνος πολεμούσε. Ήταν το τελευταίο κομμάτι της ένδοξης παλιάς φρουράς του Ναπολέοντα. Μια χούφτα είχαν απομείνει και η σημαία τους δεν ήταν παρά ένα κομμάτι πανιού ξεσκισμένο. «Παραδοθείτε, Ανδρείοι Γάλλοι», φώναξε ο Άγγλος αξιωματικός Λόρδος Χίλ, ο οποίος έφτασε κοντά τους με σηκωμένο σε χαιρετισμό το καπέλο του. Και τότε το γνήσιο τέκνο της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, ο ένδοξος συνταγματάρχης Γκαμπρόν, απάντησε. «Merde, la guerre mère, mais ne se rend pas». Η φρουρά δεν παραδίδεται, απλώς πεθαίνει. Σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, με το τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος είδε στον ύπνο του τον Ναπολέοντα. Ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από το 1838. Το ακούμε από τους Westmoreland Packet. All night.
night, sudden languid, I lay on my bed. My head had scarcely touched the pillow, but a dream quite surprising, it came into my head. I dreamt I was crossing the billows, and as my vessel it crossed over the deep, I beheld a huge rock standing craggy and steep, the rock where the widows they were once known to weep, or the grave of that once famed Napoleon. As my vessel it grew near to the land, I beheld clad in green Abel's figure, with a trumpet of fame which he held in his hands. On his brow there was valor and vigor. "O stranger," cried he, "dost thou venture to me from the land of thy sires, where they boast they are free? But a true story I will tell unto thee, concerning that once famed Napoleon. Now remember the years that were immortally told, how I crossed o'er the Alps famed in story. They were the sons of my pride, how I led them through honor and the glory. On the plains of Marengo I tyrants upheld, and wherever my banner the eagle unfurled, was the banner of freedom all over the world, the signal of fame, bright Napoleon. Cold, and I marched to the trumpet and the cymbals. My darkly to the treachery I have been sold, though nations before me did tremble. You princes and rulers, your stations demean, like scorpions you have spat out your venom and spleen. But soon liberty world shall be seen, as I woke from my dream, cried Napoleon.